Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 19-iyun chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish ta'limoti bilan Barnon var. Prezident Karimov Jizzaxga bordi, uning poyiga tuhfa o'laroq bitirilgan namunali uylar qurilishda ishchilar 24 soatlab ishladilar.
Ayrim ballarimda kuzatibman, divan dedimda suyanib, kallasini tizzasiga qo'yib o'tiribdi-da. Shundan bildim, itarib tong'atgancha ish to'xtamagan.
Mustaqillikning 22 yilligiga chiqarilgan hukumat qaroriga amal qilmagan o'nlab xonanda hayfsan oldi, ayrimlari litsenziyasidan mahrum qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Berlindan turib dunyo ahliga qaratilgan muhim nutqini so'zladi.
No wall can stand against the yearning of justice, the yearnings for freedom, the yearnings for peace that burns in the human heart.
Rossiya hukumati xorij agentlari deb gumon qilinayotgan notijorat nodavlat tashkilotlarini rejadan tashqari tekshirishni qonuniylashtirmoqda. Bugun tinglaydiganingiz bahs maydonida muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan savol tegrasidagi bahs boradi.
O'zimga ishchi kerak. $500 yeb ichishdan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytayapman.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizdan o'rin olgan maxsus eshitirishlar lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obama Berlin shahrida nutq so'zladi. Berlinliklarga murojaat qilar ekan AQSh rahbari jumladan bunday dedi.
We are not only citizens of America or Germany, we are also citizens of the world.
Biz nafaqat Amerika yoki Germaniya fuqarolarimiz, biz ayni paytda jahon fuqarolarimizdir. Taqdirlarimiz ilgari misli ko'rilmagan darajada tutashdir. Biz ortiq global miqyosda yo'q bo'lib ketish xavfi ostida yashay olmaymiz, lekin yadroviy qurol mavjud ekan, biz chindan ham xavfsiz emasmiz dedi Barak Obama. Bu fikrni bildirar ekan Obama strategik yadroviy qurollarni 3dan 1 hissaga kamaytirish yuzasidan Rossiya bilan so'zlashuv olib borishga tayyorligini ham aytdi. O'z nutqi davomida AQSh rahbari Yevropa mamlakatlariga yoshlar orasidagi ishsizlikning joriy yuqori darajasini pasaytirish uchun iqtisodiy siyosatni o'zgartirishni taklif qildi. Yevrozonasidagi byudjet buhroni oqibatida bu hududdagi mamlakatlarda ishsizlikning o'rtacha 12%ga ko'tarildi va bu rekord ko'rsatkichdir. Gretsiya va Ispaniyada yoshlar orasida ishsizlik esa qariyb 50%dir. AQSh prezidenti shuningdek global iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni ham tilga oldi. Qidirilayotgan o'zbek militsioneri Rossiyada qo'lga olindi. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahri politsiyasi xalqaro qidiruvga berilgan o'zbekistonlik 29 yashar militsiya xodimini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan Kriminalniy xronika saytiga ko'ra, qo'lga olingan o'zbekistonlik Samarqand viloyati Urgut tumanida uchastka noziri bo'lib xizmat qilgan. Ushbu xabarda qo'lga olingan o'zbekistonlikning ism-familiyasi berilmagan. Aytilishicha, militsiya xodimi o'z hamkasbi bilan 2011 yil sentyabrda Urgut tumanidagi O'roq Boyjar qishlog'idagi hovlilardan birida 7 tup nasha o'sayotganini aniqlagan. U egasini javobgarlikka tortmaslik evaziga militsionerlar undan 7 million so'm pora talab qilgan. U egasi militsiya xodimlariga 3 million so'm bergan va ko'p o'tmay ichki ishlar xodimlari jinoyatni yashirganlikda ayblanib, ular ustidan jinoyat ishi ochilgan, so'ngra militsioner Rossiyaga qochgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiyaning Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi 27-iyuldan boshlab Chelyabinsk-Namangan yo'nalishida yo'lovchi tashiy boshlaydi. Shirkat matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayanilgan holda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, parvozlar haftasiga bir marta amalga oshiriladi. Chelyabinskdan Namanganga chiptaning minimal narxi 220 yevro, ortki esa 230 yevro ekani, bundan tashqari boshqa yig'imlar alohida to'lanishi xabar qilindi. O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga qatnovchi yo'lovchilarning mutlaq ko'pchiligi mehnat muhojirlardir. Ularning katta qismi Rossiyaga avtomobil va temir yo'l transportida bormoqdalar. Samaradagi poligonda portlashlar intensivlashdi. Rossiyaning Samara oblastidagi sinov poligonda saqlanayotgan o'q-dori portlashi intensivlashgani xabar qilinmoqda. Bu haqda 19-iyun kuni viloyat kuch ishlatar tizimlaridan olingan ma'lumotga tayanib, Novosti agentligi xabar qildi. Aytilishicha, 18-iyun kuni boshlangan yong'in qoldiqlari o'q-dori omborlariga tutisha boshlagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 19-iyun kuni yong'in maydoni 3 gektardan 0.3 gektargacha qisqargan. Seshanba oqshomida qurol aslaha omborida sodir bo'lgan portlashdan so'ng bu yerda 34 kishi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan, ulardan 11 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Qirg'izistondagi Mekin Sheytir jamoat tashkiloti Atajurt partiyasining 3 deputatini sud zalidan ozod qilgan sudyalarni izlab topmoqchi. Kecha Bishkek shahar sudi raisi bugun mahalliy soat 4 da uchrashuv uyushtirib berishni ularga va'da qilgan edi, lekin belgilangan vaqtda uchrashuv bo'lmadi va bu holat sudyalarni topib bo'lmayotgani bilan izohlandi. Qirg'iziston parlamentining 3 deputati hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib, Bishkek shahar tuman sudi tomonidan 1 yildan 1,5 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Biroq kuni kecha Bishkek shahar sudi ularni aybsiz deb topib, sud zalidan ozod qildi. Mekin Sheytir va Akyol Alato jamoat tashkilotlari suddan o'z hukmini tushuntirib berish talab bilan kecha norozilik aksiyasini ham uyushtirgan edi. Katta sakkizlik Suriya xalqiga 1,5 milliard dollarlik yordam ko'rsatadigan bo'ldi. Shimoliy Irlandiyada bo'lib o'tgan sammitda katta sakkizlik liderlari Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan Jenevadagi xalqaro anjumanni imkon qadar tezroq o'tkazishga chaqirdilar. Shunga qaramay, ayrim manbalar bu anjumanni avgust oyidan oldin o'tkazib bo'lmasa kerak deb taxmin qilmoqda. Sammitning yakuniy kommunikasiga ko'ra, Suriyadagi urush o'tish davri hukumati bo'yicha ham umumiy qarorga kelingan. Hujjatda aytilishicha, mazkur hukumat ziddiyatga doxil barcha taraflarning o'zaro kelishuvi natijasida tuzilishi lozim. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ra'yiga qarab kommunikega Suriya prezidenti Bashar Asadga oid hech qanday jumla qo'shilmagani ham ta'kidlanmoqda. Sammitdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Putin Rossiyaning Asad rejimi bilan harbiy hamkorligi mutlaqo qonuniy ekani, axloqiy me'yorlarga zid kelmasligini ham ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklarimiz bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar, shuningdek dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalar va maxsus eshitirishlar matnini hoziroq www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz uchun belgilangan mavzular taqdimotiga o'tamiz va hali aytib o'tganimizdek, Amerikaning o'tmishdagi prezidentlari Jon Kennedi va Ronald Reganlar izidan borgan AQSh prezidenti Barak Obama 19-iyun kuni Berlindan turib dunyo ahliga yuzlandi. Uning ikki o'tmishdoshi bu shahardan nutq o'z vaqtida sovuq urush bo'lgan temir parda ortidagi hukumatlarga qaratilgan tarixiy nutq bo'lgan va sobiq kommunistik rejimlar boshqaruvidagi davlatlarda katta o'zgarishlarga turtki bergan edi. Bu nutqlarning tarixiy tafsilotlariga biroz so'ngra qaytamiz. Hozir esa Brandenburg darvozasi qoshida Barak Obama so'zlagan nutqqa qaytamiz. Barak Obamaning nutqi dasturimiz boshlanishidan bir oz oldin yakuniga yetdi. Uni esa hamkasbim Alisher Siddiq tingladi. Hozir u biz bilan studiyada. Salom Alisher.
Va alaykum assalom. Juda ham tarixiy nutq bo'ldi. Bunisi ham Barno, o'zingiz aytganingizdek, juda ham ko'p tinglovchilar mana nima uchun saytinglarga jonli tarzda beryapsizlar bu Obama nutqini? Nimaga unaqa? Nima bo'pti? Nima gapirar ekan deb so'rashyapti. Lekin ko'pchilik bilmasa kerak, bu juda ham tarixiy joy. Brandenburg darvozasi oldida aytganingizdek, Kennedy, Reaganlar gapirgan darvoza oldidagi nutq har doim devor atrofida, ya'ni Berlin ajratuvchi devor haqida bo'lgan va bu devor demak demokratiya va diktatura timsoli bo'lib kelgan har doim. Va oldingi prezidentlar, misol Kennedy ham buni olib tashlash kerak, Reagan ham buni olib tashlash kerak deb aytgan va mana endi Barak Obama gaplariga biroz tinglovchilar diqqatini qaratsam shu kichkinagina
kirishdan. Hozir devor endi yo'q.
Hozir devor yo'q. Qani endi ko'ramiz Obama bu haqda nima degan ekan. Barak Obama asosiy, ya'ni bu chiqishni asosiy yangiligi shundan iborat bo'ldiki, Barak Obama dunyoda ommaviy qirg'in qurollari qolar ekan, hech dunyoni xavfsiz joy deb bo'lmaydi deb aytdi va o'zi shaxsan prezident sifatida ommaviy qirg'in qurollarini kamaytirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olganligini aytdi, yana bir bor takrorladi va qo'shimcha choralar ko'rishga va endi ommaviy qirg'in qurollarini 3dan 1 qismga qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan muzokara qilishni boshlayman deb aytdi. Bu yangilik qismi. Bu haqda oldindan ma'lum edi. Demak, nutqining markazida tinchlik va adolat degan ikkita so'z ketdi. Ya'ni asosan tinchlik va adolat haqida gapiraman dedi Abdibaytdi o'zini chiqishini boshida. Butun mana dunyo xalqlari inson huquqlari deklaratsiyasini qabul qilishdi deb aytdi Barak Obama. Tinglovchilarni ogohlantiraman, bu so'zma-so'z tarjima emas, ya'ni ayrim muhim mazmunlari. Demak, bu yerda Yevropada ozodlik va erkinlik g'alaba qozondi deb aytdi Barak Obama diktatorlik davlatlariga murojaat qilgan holatda. Ya'ni bu yerda g'alaba qozongan bo'lsa, bir kun sizlarda ham demak ozodlik va erkinlik g'alaba qozonadi deganga ishora qilib. Mana endi bu yerda tanklar ham yo'q, devorlar ham yo'q deb aytdi. Bu bilan boshqa qiladigan ish qolmabdi-da. Mana endi biz erishgan yutuqlarimizdan bahramand bo'lish kerak-da deb o'ylaydiganlar bor deb aytdi Obama. Ammo bunday qilishimiz kerak emas. Bu bizdek buyuk millatlarga xos xislat emas. Ya'ni erishilgan yutuqda to'xtab qolish. Yarim asr ilgari qanday harakat qilgan bo'lsak, bu devor olib tashlashga, mana endi ham xuddi shunday harakat qilishimiz kerak deb aytdi Kennedyni so'zlarini iqtibos qilib va Kennedy 6 oydan keyin shu so'zni aytgandan keyin demak hammaga ma'lum qatl etildi, ya'ni otib o'ldiriladi. Va bir Kennedy eslatib o'tdi Barak Obama, shu Kennedy hech Berlin ozod bo'lganini ko'rmay qoldi, lekin u kelajakka butun millat ozod va adolatda yashaydigan kun kelishiga harakat qilaylik deb aytib demak shu oxirgi so'zlari edi. Biz amerikalik yoki berlinlik emasmiz dedi Barak Obama. Biz butun dunyo fuqarolari ekanligimizni anglashimiz kerak. Yana shu ommaviy qirg'in quroli bor ekan, xavfsiz o'zimizni his qila olmaymiz. Global yondashdi umuman Barak Obama masalalarga, ya'ni faqat oz tor doiradagi problemalarni emas, endi biz butun dunyo problemalarini hal qilishimiz kerak. Shu o'rinda u atrof muhit va boshqa masalalarni ko'tardi. Mana bir chekkadan boramiz. Hech bir millat qila olmaydigan ishlarni biz qila olamiz, biz qilishimiz kerak va bu tinchlik va adolat o'rnatish butun dunyoda. Toqatsizlik bu diniy, milliy, jinsiy va irqiy bu yo'ldagi eng asosiy to'siqdir deb aytdi. Ana endi devor masalasiga kelsak. Barak Obamaning aytishicha, endi qalbimizdagi, yuragimizdagi devorlarni olib tashlashimiz kerak. Toqatsizlik devorlarini olib tashlashimiz kerak. Mana shu diniy, milliy, jinsiy, irqiy toqatsizlik devorlarini olib tashlashimiz kerak va bu kerak bo'lsa o'sha Berlin devorini ag'darishdan ko'ra og'irroq bir vazifa, bu undan ham qiyin kechadigan vazifa. Devorlar bizning yuragimizda qolar ekan, biz bu devorlarni barbod uchun birga ishlashimiz kerak deb aytdi. Bizning gullab yashnashimiz, bizning eng qadrli manbamiz bu neft, gaz emas deb aytdi. Bu bizning odamlarimiz va ilm fandir deb aytdi. Iqtisodiyotimiz barcha odamlar uchun barobar xizmat qilishi kerak, faqat tepadagi oz sonli bir guruh odamlarga emas. Biz afg'onlarga, Isroil va falastinliklarga tinchlikni o'rnatishga yordam berishimiz kerak. Ular ham qaysidir ma'noda mana shu Berlin fuqarolari deb aytdi Barak Obama.
Endi bir savol bermoqchi edim, mana o'z vaqtida Jon Kennedy u yerda turib, Berlindan turib qilgan nutqidan kim kommunistik dunyo bilan erkin dunyoning farqini bilmoqchi bo'lsa, Berlinga ketsin degan ibora og'izlarida qolgan edi. Masalan, Reagan so'zlagan iboralar ham, janob Gorbachev, dunyoga tinchlik bermoqchi bo'lsangiz Berlin devorini yiqing degan ibora og'izlarida qolgan edi. Obamani bu galgi nutqidan sizga eng yoqqan jumla qaysi bo'ldi va qaysi jumla endi og'izdan og'izga ko'chadi deb o'ylaysiz?
Shaxsan menga yoqdi yoqmadi siyosatchilarning nutqida nutqiga shunday baho bermagan bo'lardim, lekin ahamiyati jihatdan muhim jihati albatta mana shu devorlar yuragimizda qolayotganligi muhim menimcha umuman va adolat haqidagi gap. Barak Obamaning aytishicha, ayrim bu albatta taniqli amerikalik huquq faollaridan birining so'zlarini iqtibos qilgan holda aytdiki, ayrim joylardagi adolatsizlik barcha joylardagi adolatga tahdiddir. Ya'ni kichkina adolatsizlikka qaramasdan o'tib ketish, agar o'zingizni uyingizda adolat hukm surayotgan bo'lsa, kichkina joylardagi bir kun kelib o'sha adolatsizlik sizni adolatingizga ham tahdid bo'ladi degan narsani aytdi. Va siyosatimizdan norozi odamlarni biz tinglaymiz va biz tinglashimiz kerak deb aytdi. Va dovolning narigi tomondagi hukumatlardan biz aynan shu bilan farq qilamiz deb aytdi. Ya'ni asosiy farqimiz biz siyosatimizdan norozi bo'lgan odamlarni eshitish qobiliyatimiz borligi bilan belgilanadi deb aytdi. Berlin devori tarixda qolgan bo'lsa ham, biz ham tarixiy voqea yasashimiz kerak deb aytdi. Odamlarni ish va ta'lim bilan ta'minlab qo'yishimiz kerak dedi Barak Obama o'z nutqida. Umuman nutq 40 minut davom etdi va aytganimdek juda ko'p masalalarni qamrab oldi. Demak, va agar vaqtimiz bor bo'lsa, 1 minutini mana shu atrof muhit ifloslanishiga ham sarfladi. Demak, Barak Obama chicha mana shu suv toshqinlari bo'lyapti, dovullar kelyapti, tornadolar bo'lyapti. Bularning hammasi inson tabiatga munosabati bilan bog'liq va mana biz shu tabiatimizni asrashimiz, avaylashimiz kerak va shuning uchun ko'proq alternativ o'z-o'zini tiklovchi energiya vositalarini qo'llashimiz kerak. Mana o'z misol sifatida Amerika, demak, yaqindan beri o'zini neftga ehtiyojini yarim, ya'ni mana shunaqa alternativ energiya manbalarini 2 barobarga oshirganligini va bu orqadan boshqa davlatlar ham xuddi shu yo'ldan borishi kerakligini aytdi.
Rahmat. Demak, hamkasbim Alisher Sidiq edi. Bugun Brandenburg darvozasi qarshisida, ya'ni Berlinda Barak Obama qilgan qisqagina lekin juda keng mazmunli nutqning qisqagina mazmunini sizga yetkazdi. Rahmat Alisher. Biroz so'ngra bu nutqqa oid to'liq tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yiladi. Hozir esa veb-saytimizga kirsangiz, Barak Obamaga qadar so'zlagan AQSh prezidentlari Jon Kennedi va Ronald Reaganlar nutqidan iqtiboslarni o'qishingiz mumkin. Dasturimizni albatta davom ettiramiz. Undan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Shimoliy Irlandiyada bo'lib o'tgan sammitda katta 8lik liderlari Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan Jenevadagi xalqaro anjumanni imkon qadar tezroq o'tkazishga chaqirdilar. Shunga qaramay, ayrim manbalar bu anjuman avgust oyidan oldin o'tkazib bo'lmasa kerak deya taxmin qilmoqda. Ushbu anjumangacha bo'lgan ma'lumot shuki, katta 8lik Suriya xalqiga 1.5 milliard dollarlik yordam ko'rsatadigan bo'lmoqda. Prezident Karzayning matbuot kotibi Aymal Fayziyga ko'ra, xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama so'zlashuvlar to'xtatildi va buning sababi AQSh hukumatining Afg'onistondagi tinchlik so'zlashuvlari bo'yicha aytganlari bilan amallari bir-biriga zid kelayotganidadir. Qirg'izistondagi Mekin Sheitlar jamoat tashkiloti Atajurt partiyasining 3 deputatini sud zalidan ozod qilgan sud larni izlab topmoqchi. Rossiyaning Samara oblastidagi sinov poligonida saqlanayotgan o'q-dori portlashi intensivlashgani xabar qilindi. Bu haqda 19-iyun kuni viloyat kuch ishlatar tizimlaridan olingan ma'lumotlarga tayanib Novosti agentligining xabar qilishicha, 18-iyun kuni boshlangan yong'in qoldiqlari o'q-dori omboriga tutasha boshlagan. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishasiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Jizzaxga bordi va jizzaxliklar uning poyiga tuhfa o'laroq taqdim etgan tuhfa esa tezroq bitirilgan namunali uylar bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu uylarni tezroq bitirish uchun ishchilar 24 soatlab ishlaganlar. Bundan tashqari, mustaqillikning 22 yiliga chiqarilgan hukumat qaroriga amal qilmagan o'nlab xonanda qafsan oldi. Ayrim xonandalar, shuningdek guruhlar litsenziyasidan ham muddatidan avval mahrum etildi. Mana shu xabar tafsilotlariga biroz so'ngra o'tamiz. Hozir esa AQShli ning Berlindan turib qilgan tarixiy nutqiga oid bir ma'lumot e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Amerikaning o'tmishdagi ikki prezidenti Jon Kennedi va Ronald Reaganlar o'z vaqtida Berlindan turib kommunistik dunyo rahbariyatiga xitob qilgan edi. Bu prezidentlar qilgan nutq o'z vaqtida sovuq urush parda ortidagi hukumatlarga qaratilgan tarixiy nutq bo'lgan va sobiq kommunistik rejimlar boshqaruvidagi davlatlarda ayrim o'zgarishlarga turtki bergan edi.
Berlin shahrida Brandenburg darvozasi qoshida 1987-yilning 12-iyunida qilgan nutqida AQShning sobiq prezidenti Ronald Reagan SSSR kommunistik partiyasi bosh kotibi Mixail Gorbachevdan Berlin devorini yiqishni so'ragandi. O'z nutqida Reagan Gorbachevdan Sharqiy Yevropadagi davlatlarga oshkoralik va qayta qurish orqali erkinlik berishni so'ragan.
Khrushchev predicted we will bury you. But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history.
Xrushchev, ustingizdan hali tuproq tortamiz deb tahdid qilgandi. Ammo bugun dunyoning g'arbiy qismida insoniyat tarixida ko'rilmagan farovon hamda boy hayotni ko'ryapmiz. Kommunistik dunyoda esa mag'lubiyat, texnik qoloqlik, aholi salomatligi darajasi pastligi va hatto asosiy ehtiyojlarni ham qoplolmaydigan darajadagi oziq-ovqat tanqisligini ko'ryapmiz degandi Reagan. 15 respublikani birlashtirgan sobiq Sovet o'lkalaridagi qoloqlik va turmush darajasining pastligiga barham berish yo'lida Ronald Reagan kommunistlar yetakchisiga tavsiyalar ham bergandi.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Bosh kotib Gorbachev, agar sizning niyatingiz tinchlikni ta'minlash bo'lsa, agar siz Sovuq Ittifoq va Sharqiy Yevropaga farovonlik hamda to'kin hayot berishni istasangiz, agar siz liberalizmni xohlayotgan bo'lsangiz, u holda Brandenburg darvozasiga keling, janob Gorbachev, va bu darvozani oching. Janob Gorbachev, Berlin devorini qulating. Deya sobiq ittifoq yetakchisiga yuzlangandi Ronald Reagan. Ayni paytda Reagan dunyoni ikki qutbga bo'lgan temir pardani olib tashlashning o'zi bilan sharq va g'arb o'rtasidagi ziddiyatga barham berish mushkulligini ham urg'ulagandi.
But we must remember a crucial fact. East and West do not mistrust each other because we're armed.
Biz juda muhim omilni unutmasligimiz kerak. Toki biz qurollangan ekanmiz, sharq va g'arb davlatlari bir-biriga ishona olmaydi. Biz esa bir-birimizga ishonmaganimiz uchun ham qurollanganmiz. Aslida bizning o'rtamizdagi tafovut qurollarimiz miqdorida ham emas, balki erkinligimiz darajasidadir degandi Reagan. Reagan nutqidan 24 yil avval 1963-yilning 23-iyunida Berlindan turib prezident Jon Kennedi ham sovuq urush poyiz ikkiga ajralib qolgan dunyoning kommunistik rejim boshqaruvi ostidagi qismiga qarata nutq so'zlagandi. Berlin devori qurilgandan 22 oy o'tib, Shonberg saroyi qoshida so'zlagan prezident Kennedi g'arb dunyosining devor narisida qolgan g'arbiy Germaniya xalqini quvvatlashini bildirgandi. Shuningdek, u Berlin devorining qurilishi erkin dunyoning kommunistik rejimga toqat qila olmasligi isboti o'laroq baholagandi.
There are many people in the world who really don't understand or say they don't what is the great issue between the free world and the communist world.
Bu dunyo bo'ylab erkin davlatlarning kommunistik davlatdan asl farqi nima ekanini anglay olmayotganlar ko'p. Ular buni anglash uchun Berlinga kelishsin. Oramizda kommunizm insoniyat kelajagi deb ishonganlar bor. Ular ham Berlinga kelishsin deya xitob qilgandi Jon Kennedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak AQSh prezidentlarining Berlindan turib kommunistik dunyoga qilgan tarixiy nutqlariga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. 19-iyun kuni esa Jon Kennedi va Ronald Reagan izidan borgan AQSh prezidenti Barak Obama ham Berlindagi Brandenburg darvozasi qoshidan turib dunyo ahliga yuzlandi. U o'z nutqi davomida ommaviy qirg'in qurollarini yo'qotish va dunyodagi turli din vakillari, turli jins va irq vakillari o'rtasida o'zaro toqatsizlikni tugatish haqida so'zladi. Barak Obama nutqining eng muhim tafsilotlariga oid maqolamiz biroz so'ngra www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yiladi, uni kuzatib boring. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa muhim xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilarimizning murojaatlari www.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifamizga joylashtirilmoqda. Shuningdek, ozodlikka muhim xabar yo'llagan tinglovchilarimiz xabari ortidan hozirlangan maqolalarimiz ham bizning veb-saytimizda. Hozir esa ana shunday xabarlardan biriga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni Jizzaxga bordi. Prezident hokimiyat binosiga vertolyotda borgani aytilmoqda. Shunga qaramasdan tongdan shaharga shaharga kiruvchi barcha yo'llar to'silgani ham xabar qilindi. Prezident tashrifidan oldin esa Jizzaxda qurilayotgan namunaviy uylarning qurilishiga barcha kuch safarbar qilingani aytilmoqda. Qurilishni prezident kelguniga qadar yakunlash uchun viloyatning atrofidagi tumanlardan minglab quruvchi jalb qilingan va ular 24 soat davomida to'xtovsiz ishlaganlar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni ertalab Jizzaxga bordi. Jizzax viloyati hokimiyati binosi yaqinida yashaydigan jizzaxlik Rasuljonning aytishicha, prezident bu safar vertolyotda keldi.
Vertolyot hozirga kelib qo'ndi, yana bir soatdan keyin uchib ketdi.
Dedi Rasuljon. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham Ozodlik bilan suhbatda prezident qisqa muddatda shaharda bo'lganini tasdiqladi.
Endi loyihalar asosida keldilar, ko'rdi.
Qaysi ana bu erkin zona bo'yichami?
Ha, shunday. Erkin zona, qisqa nimasi, namunaviy uy-joy qurilishi
dedi hokimiyat mulozimi. Prezident borib ko'rgan namunaviy uylar shaharning Uchtepa dahasida qurilmoqda. Prezident kelishidan oldin bu uylar qurilishiga juda katta kuch tashlandi, deydi Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimov.
Uchtepa dahasi borda, shu yerda bir 100 ta kottej qurilgandi. Ha, namunaviy uy-joylar. 2013-ga yana 50 ta qurilyapti. Hali kelgan berga, yordamga Toshkentdan bir 250 ta maxsus mashinalar kelibdi. O'sha hali nima kran deysizmi, yuk tashiydiganmi, oddiy musul o'layotgan kichkina alilar bor-ku. Ana shulargacha.
Deydi Ma'mirjon Azimov. Huquq faoliga ko'ra, prezident keladigan kun kechasi bilan bu qurilishlarda ish to'xtamagan.
Mana bu 25 tonnalik yuk tashiydigan o'zi yangandagi kelgan-ku, faton degan mashinalar. O'shalarda bir 10-15 mashina asfaltda kelyapti. Men aytdim, Jizzaxda buncha asfalt ishlab chiqarmaydi ekan deb, keyin qiziqgandim, aytdiki, yo'q, bu Toshkentdan, Samarqanddan kirib kelyapti hozir yuklarni deb aytib qilishdi. Kechasi odam ishlayapti yerda ham. Men yerda ko'rib tasavvur qilmasam, kamida bir 10 ming odam ishlayaptida. Kecha soat 10-11 da bor kuzatayapman men shuni. Keyin aytdim, o'shada to'xtadim, so'radim, bu odam qayerdan kelgan buncha desam, hamma viloyatdan taklif qilingan dedi. Bir tomondan hali nima sport maydonchalari quriyotibdi bolalardakini, bir tomonda o'sha voleybol, basketbol o'ynaydigan maydoncha, keyin asfalt quriyotibdi, beton qo'rib tashlayapti, chim o'kili bo'lyapti. Men ballardan so'radim, sizlar qayerdan sizlarsiz? Samarqanddan kelganmiz dedi. Buxoroda ham, Qashqadaryodan ham, Samarqand, Toshkent hamma joyga taklif qilingan deb aytib qilishdi. Haqiqatan lekin juda katta hali ishlayapti yerda. Aba ayrim ballarimda kuzatyapman, divan tagida suyanib kallasini tizzasiga qo'yib uxlab o'tiribdi-da. Shundan bildim, itarib tong otguncha ish to'xtamagan.
Deydi Ma'mirjon Azimov. Huquq faoli 2-3 kunda shuncha ish bajarilgandan xursand bo'lganini aytar ekan, biroq shoshma-shosharlik bilan qilingan ishda sifat bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Itarib vaqtli turib qani shu kechasini ish davom etdimikan desam, haqiqatan kechasini itarib ish davom etgan, itarib borsam hali ham davom etyapti shunday ishlar. Archalar o'kilib ketyapti, bosh qilyapti. O'zim ham xursand bo'lganligim shu otani tashrifim bilan bitta posyolka obod bo'lib qolyapti-da. Bir mashinaga to'g'ri kelib qoldim, o'tolmay qoldi. Mana bitani mishalka deydi-ku. Qo'y beton qotib qolmasin deb aylantirib alay qilyapti-da. Mayda qayerdan kelyapsizdan porjdan kelyapman dedi. A keyin o'shanda beton qilib kelgan joyini ko'rdim-da, men aytaman dedim. Bu uzoqqa bormas ekan, turpot ustiga beton o'tkazib kelyapti-da.
Dedi Ma'mirjon Azimov. Ozodlikning Guliston shahrida istiqomat qiladigan manbasidan olingan xabarga ko'ra, prezident Islom Karimov Jizzaxdan so'ng Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga kelgan. Toshkent-Samarqand avtomagistralining Oqoltin tumani orqali o'tadigan qismi yopilgani bois avtomobillar Yangiyer shahri orqali qatnayotgani aytiladi.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19-iyun kuni Jizzaxga va Sirdaryoga qilgan safariga oid aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir yana bir bor kunning muhim xabarlariga e'tiboringizni qaratamiz. Katta sakkizlik davlatlari Suriya xalqiga 1.5 milliard dollarlik yordam ko'rsatishga qaror qildi. Karzay AQSh bilan xavfsizlik shartnomasi yuzasidan so'zlashuvlarni to'xtatdi. Qirg'izistondagi Mekin Sheidlar jamoat tashkiloti Atajut partiyasining 3 deputatini sud zalidan ozod qilgan sudyalarni izlab topish qarorida ekanini bildirdi. Rossiyaning Samara oblastidagi sinov poligonida saqlanayotgan o'q-dori portlashi intensivlashgani xabar qilinmoqda. Rossiyaning Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi 27 iyuldan boshlab Chelyabinsk Namangan yo'nalishida yo'lovchi tashishni boshlaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Rossiya hukumati notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishga qaror qildi. Unda Rossiyada xorij agentlari deb gumon qilinayotgan tashkilotlarda rejadan tashqari tekshiruvlar o'tkazishning qonuniylashtirilishi aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati 17 iyun kuni hukumat tomonidan nodavlat tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishga oid qaror qabul qilinganini ma'lum qildi. Federal qonunning 32-moddasiga kiritilayotgan tuzatishga ko'ra, Rossiyada NKO qisqartmasi bilan atalayotgan notijorat tashkilotlarini rejadan tashqari tekshirishga tortish uchun davlat nazorat idoralari uchun bir qator shartlar qo'yildi. Bu shartlarga muvofiq Rossiya prokuraturasi, soliq inspeksiyasi yoki tergov qo'mitasi xodimlari tekshiruvga nohukumat tashkilotiga qoida buzilishini tuzatishga ajratilgan muddatning tugashi, NKO faoliyatida ekstremizm alomatlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotning paydo bo'lishi, xizmat doirasida qonunlarning buzilishiga yo'l qo'yilgan holatlarning aniqlanishi asos bo'lishi mumkin. Rejadan tashqari tekshiruvlar faqat Rossiya prezidenti yoki hukumat talabi, shuningdek, prokuratura nazorati doirasida olib boriladigan qilib belgilandi. Ayni paytda joriy yilning mart oyi oxiridan beri butun Rossiya bo'ylab yuzlab nohukumat tashkiloti idoralarida tintuv o'tkazilishi jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. 18 iyun kuni Moskvaning Tver tuman sudi prokuratura talablarini bajarmaganlikda ayblangan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkinani 2000 rubl jarimaga tortdi. Bu ayblovni mutlaqo rad etgan Svetlana Ganushkina prokuratura nima asosdan o'zi boshqarayotgan tashkilotni tekshiruvdan o'tkazayotgani sabablarini tushuntirmayotganini ta'kidladi.
Но тут никто ни слова не говорит об иностранных агентах. Мне никто ни разу не говорил пока ещё.
Menga hech kim bizning xorij agent sifatida qaydga turmaganligimiz yuzasidan e'tiroz bildirgancha yo'q. Eng qizig'i, nima asosda tekshiruv ketayotganini ham hech kim tushuntirayotgani yo'q. Biz shunchaki nima tekshirilayotganini tushuntirib berishlarini talab qilyapmiz, dedi sudda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Svetlana Ganushkina. Nohukumat guruhlariga nisbatan kun sayin oshib borayotgan talablarni jismonan bajarish imkoniyati bo'lmagani va bu tekshiruvlar sabablarini bilishni istagan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbariyati tekshiruvlar qonuniyligini asoslab bermaguniga qadar prokuratura va soliqchilarga hujjatlar taqdim etishni to'xtatishga qaror qilgan.
Это всё, конечно, часть давления на гражданское общество, даже более того, по фактически его уничтожению.
Buning barchasi fuqarolik jamiyatiga bo'lgan bosimning ajralmas qismidir. Undan ziyoda bu uning yo'q qilishga qaratilgan harakatlardir, deya xulosa qildi inson haqlari himoyasi sohasida Nobel mukofotiga nomzodlikka qo'yilgan huquq faoli Svetlana Ganushkina. Ozodlikka yuborilgan maxsus xabarnomada Svetlana Ganushkina 20 iyun kuni Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudida Moskva prokuraturasi xatti-harakatlari qonuniyligini tekshirish yuzasidan da'vo arizasi ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Eslatib o'tish zarurki, o'tgan yil noyabrdan boshlab Rossiyada xorij grantlari va moliyaviy yordam asosida faoliyat yuritayotgan ekologiya, huquq himoyasi, xayriya nohukumat tashkilotlari xorij agenti sifatida Adliya vazirligi qaydiga turishi kerak. Prezident Vladimir Putinning ayrim nohukumat tashkilotlarining xorij hukumatlar nazorati ostida Rossiyada faoliyat yuritayotgani va ichki ishlariga aralashayotgani to'g'risidagi nutqlaridan keyin bu guruh faoliyatini ommaviy taftish qilish jarayoni boshlanib ketdi. Tekshiruvlar natijasi o'laroq birinchilar qatorida Rossiyada parlament va prezident saylovlaridagi ommaviy qonunbuzarlik va soxtalashtirishlarni aniqlab, jamoatchilikka ma'lum qilgan Golos uyushmasi qariyb 10 000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Rossiya Adliya vazirligi Golos agent sifatida qaydga turmasa, tashkilot sifatida tugatilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu atamani o'zi uchun haqoratli deb hisoblayotgan va xorijiy agent sifatida qayddan o'tishni istamayotgan nohukumat tashkilotlari qatorida Memorial, Agora, qiynoqlarga qarshi uyushma, Livada markazi, FCIOM, qochqinlar va migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi fuqaroviy ko'mak, inson haqlari uchun harakati, yovvoyi tabiat umumjahon jamg'armasi, Greenpeace va yuzlab boshqa tashkilotlar bor. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni bahs maydoni eshitishning navbatdagi soni davom ettiradi. Unda xorijda yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirining obro'si va asl ahvoli o'rtasidagi ziddiyatlar ustida bahs bo'ladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi, bugungi eshitirishimizning mavzusi muhojirlik. O'zbeklarni buzyaptimi degan mavzuda bahs qilishga qaror qildik. Bu bahsimizga sabab kuni kecha Ozodlikning erkin mikrofoniga Akmaljon ismli bir tinglovchimizning aytganlari sabab bo'ldi. Uning aytishicha Moskvaning Nijniy Novgorod shahrida 3 o'zbek yigiti, farg'onalik yigiti vagonchada yonib ketgan va ular Akmaljonning aytishicha bu yigitlar o'sha vagonchada yashashgan, o'sha muzurkaning yonida va ular o'sha kvartirasiga bormagan o'sha kuniyu mast holatda o'sha yerda ichib va o'sha muzurxonadan o'tishgan va yonib ketgan va hech kim bularga joniga qasd qilgan yo'q. Yana bir falokat deyilyapti. Yana falokat, yana shu mast bo'lishning, yana aroqxo'rlikning oqibatidir. Xo'p, o'zbeklarning o'zga yurtlarda mehnat muhojirligida yurgan paytdagi yurish turishi hozir qanday? Masalan, o'sha mahalliy aholida bular bir hurmat uyg'otyaptimi yoki bir nafrat uyg'otyaptimi? Mana juda ko'p televideniyada ham ko'rsatishadi, Rossiya kanallari, ruslar istehzo bilan ko'rsatishadi o'zbeklarning shunday bir isqirt ahvolda yurishganini yoki o'zbeklarning o'zlari aytishadi, bir oyog'ida bir slantsi, ustida bir kurtka yoki bir cher yurishganini aytishadi. Xo'p, mana shu mavzuda endi bas qilishmoqchimiz. O'zbeklar haqiqatdan muhojirlikka chiqib buzilib ketyaptimi yoki bunga boshqa sabablar bo'lyaptimi? Demak, bugungi bahsimizda farg'onalik 21 yoshli Xushnudbek Rossiyada 2 yildan buyon ishlaydi. Bahodirjon 27 yoshda, u kishi ham farg'onalik, 7 yildan buyon Rossiyada. Hamda Zafarjon Andijondan 26 yoshda, ular ham 7 yildan buyon muhojirlikda Rossiyada va Elmurod 26 yoshda andijonlik yigit, 8 yildan buyon Qozog'iston, Rossiya, Moldova, Ukraina va nihoyat hozir Janubiy Koreyada mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu yozganlarimizga internetda buni e'lon qildik. Bahodirjon telefon qilib aytdi, men qarshiman shu gaplarga dedi. Birinchi gapni bo'lsa Bahodirdan eshitaylik, nima uchun?
Sadir aka, sababki masalan 7 yildan beri shu yoqqa muhojirman, O'zbekistonga borib kelib ishlab yuraman. O'zbekistonda ham ko'ramiz, masalan ichkilikka berilgan insonlar bor. Hamma yerda bor bu narsa. Faqat bu yerga kelib buzilib ketishiga sabab o'sha kimki, masalan, yosh bolalar kelishyapti bu yerga, masalan, o'spirin yoshdagilar ular kimdan o'rnak olishyapti? O'zining yoshi katta bo'lganlardan o'rnak olishadi. Qachonki o'sha o'zining yoshi katta bo'lganlar shu nima ichkilik bozlik qilishsa yoki bir narsa qilishsa ular ham o'shalarga taqlid qilishadi. Masalan, men o'zim o'spirin yoshimda kelgan bo'lsam, haligacha ichkilikka berilgan yoki o'zim ichkilik ichmayman. Men bu narsaga qarshi bo'lganligim uchun umuman bu narsani ichib ko'rmaganman, haligacha qilib ko'rmaganman. Shuning uchun qarshilik bildiryapman. Issiqqit kiyimlarda yurishadi. Men bunday kiyimlarda yurganlarni ko'rmaganman. Rossiyaning juda ko'p viloyatlarida ishladim. 2 yil Moskvada bo'ldim. Hozir shu Belarusiya chegarasida yuribman. Lekin bu yerda ham o'zbeklarda bunaqa darajada issiqqit kiyimda yoki ichkilikbozlik qilishayotganini ko'rganim yo'q.
Aha, Xushnudbek, nima deysiz bu gaplarga?
To'g'ri-da, akajon, to'g'ri. Shu gap to'g'ri. Hammani o'ziga bog'liq. Ota-onani toy bosar degani shuda. Qush uyida ko'rganini qilaman. Tashqaridagi, atrofdagi muhitdan bu bog'liqda bu narsaga. Tashqaridagi muhitlar ham bog'liq. Mana.
Yo, mana hozir nima aytyaptiki, ko'rganim yo'q deyapti. O'zbeklar juda ham yaxshi yurishadi, toza, ozoda yurishadi deyapti. Shundaymi o'zi?
To'g'ri, to'g'ri. Men ham ko'rganim yo'q. O'zbeklarda bo'mi singari ustvoster, ana ayada qarish qo'ldi, gitara deganda yurganini ko'rganim yo'q lekin.
Mayli, endi sizlar tarafdorlar gapiryapsizlar. Agar qarshilar yana shu o'zbeklar bunday yurmaydi, o'zbeklar toza ozoda yuradi deb. Endi Zafarjondan eshitsak, ular ham 7 yildan buyon Rossiyada ishlayapti. Haqiqiy ahvol qanday?
Endi haqiqiy ahvolda gapiradigan bo'lsam, hozir aka bu yerda gapni ochig'i bu bolalar gapiryapti, hozir ko'rmaganmiz, boshqa u bu deyapti. Aka bu yerda gapni ochig'i mana men 7 yildan beri pastki Moskvani o'zida 5 yil ishladim aka. Buni ichida aka o'zbeklarni ham ko'rdim, qirg'izini ham, tojikini ham ko'rdim aka. Ashu bolalar gapirayotgan narsalar men ko'zim bilan ko'rganman shu narsalar. O'zbeklar aka shu yerda xor bo'lib shunaqa qilib bo'nshib ketganlar ham bor aka kerak bo'lsa. Ashu bolalar gapirayotgan bolalar. Keta men aka o'zbeklarni imingni o'zim ko'rsatib ham qo'yishim mumkin shunaqa bo'nshib bo'lib yurgan o'zbeklar. Ko'rishtirib aka
O'zbekistonni to'xtatib aka. Bizda bo'lib bo'nshib bo'lib o'zimizni yurganlar kammi? O'zimizni yurgani kammasu. Hamma yerda ham bor bu narsa. Yo'q, o'rislarda o'zida yo'qmi bunaqa narsa?
O'zimizda ham bor albatta, lekin bu yerda
bu har bitta millatda bor. Amerikada ham, Chexiyada ham, boshqa davlatda ham bor aka.
Bu yerda endi masalan, to'g'ri, har bir millatda yaxshisi bor, yomoni bor, alkashi bor, namozxoni bor deylik. Har bir millatda bor bu narsa, lekin Rossiyada o'zbeklar masalan 5 milliongacha deb aytiladi-da norasmiy manbalarda. Hozir qayerga borsang, masalan, men o'zim ham Moskvaga borib keldim. Qayerga borsam o'zbeklarni ko'raman-da. Yoki tojiklarni ko'raman, shu asosan shu ko'cha supurayotgan ham, magazinlarda ham, qurilishlarda ham va bunlarda. Endi shularning o'zlarini tutishi haqida gap bu yerda boryapti-da. Masalan, bir boshqa joyga keldi, boshqa sharoitga joylashdi. Mana aytishadiki, keldimi, mana o'sha kuni Akmaljon aytdiki, 3ta 4ta bo'lib piva ichib o'tirishadi. Yursa kiyimiga qarab bo'lmaydi, o'ziga qaramaydi. Mana shu holatlarni Elmurod ko'rganmisiz?
Endi Sadirnaga avvalambor men bolalardan bir narsa iltimos qilardim. Xushnudbek, mana hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, muhitga bog'liq deb aytdingiz, juda to'g'ri gapirdingiz. Shu muhitga bog'liq deganingiz, sizlardan iltimos shu gapni ko'rsangiz, aytib beraman. Haqiqatan Sadirnaga men buni guvohi bo'lganman. Imini Rossiyada guvohi bo'lganman. Misol uchun mana muhojiratda ko'p davlatlarda bo'ldim, lekin Rossiyada ko'rganchalik imini biz o'zbek millatdoshlarimi xor bo'lganini Rossiyada ko'rganchalik boshqa yerda ko'rmadim aka men. Rossiyada men o'zim 2007-yil, 2010-yillarda bo'lganman. Shu davr ichida men ham Rossiyada juda ko'p taksilik qildim, boshqa bir bazalarda ishladim, stroyka sohalarida yo ahrona bo'lib ishladim, juda ko'p sohasida, juda ko'p rayonlarda ishlab chiqdim. Men ko'zim bilan ko'rganimni, o'zim guvoh bo'lganini aytib beradigan bo'lsam, bu muhitdan kelib chiqar ekan. Birinchi navbatda, misol Rossiyaga ishlagan borgan odam birinchi o'ringa qo'yadigan narsa bu o'zimizga ishlab ota-onasiga, bola-chaqasiga pul jo'natish. Bu har doim aytilib o'tgan gap bu. Hammani maqsadi shu. Bu pul topib uyga jo'natish uchun aka, hattoki qorniga yemasa ham ustiga bir normal yaxshi kiyim olib kiymasa ham, yaxshi kvartirada $100, $200lik kvartirada yashamasa ham mayli, shu O'zbekistonga pul jo'natish kerak. Bu aka mana shu narsa, mana shu o'zini oldiga qo'ygan maqsadi ularni shunday holatga tushib qolishiga sabab bo'ladi.
Yani nima qanday sabab? O'zi $400 oylik olsa, $100 $150 qonni yeydi. $200 kvartirada yotgan qonni oritdi, vagonda yotadi aka. Ustiga kiyim olib normani siz mana o'zimizni yuradigan holatda normani zo'r kiyinib yurish uchun o'rtacha 1.5-2000 rubl, ya'ni $50-$60 pul kerak bular. Hattoki shularni ham qizg'onadi bizda. Shuning evaziga kiyim olish yoki bir normani kvartirada yashash bular bichiga qo'yadi, topgan oyligini uyga jo'natish maqsad bo'lganligi uchun shu holatda yurishga o'zlarini ko'nikib qo'ygan bular. Men ko'zim bilan ko'rganman.
Kim gapiryapti?
Sadirniki. Men Bahodirman.
Sadirniki.
Bu narsa masalan 2007-yilda bo'lib o'tayotgan narsalarni gapirayotgan bo'lishlar mumkin. Endi o'sha yillarda bo'lgan bo'lsa bilmadim. Endi men to'g'risi gapni kelganimdan beri bunaqa holatga tushmaganman. Qo'limda hunarim bilan kelganman. Shu hozir masalan hozirgi sharoitdan olib gapiradigan bo'lsak, u holat qolmagan. U $400 yoki $300 ishlaydigan joy qolmagan. Oddiy misol mashinada men ko'zim bilan ko'rib yurgan bolalar yotoq joyi yeb ichishidan tashqari $500 oylik olishadi. Uylariga $500 ketadi. Ularni xarajati masalan kiyim kechagini firmalar ko'taryapti. Hozir oldingi holatlar qolmagan. Dokumentalni ishlayotganlar hammasi yaxshi yurishibdi.
Qaysi shaharda bu? Moskvadami?
Men Moskvada, Podmoskvada ishladim, Dresdenda. Hozir men Smolensk oblastida yuribman.
Mana qaranglarda. Mana shartlar kelgan, o'qigan bo'lsalaringiz, aeroportlarda, magazinlarda, aptekalarda navbatda turish yo'q o'zbeklarda. Baqirib, chaqirib yuramiz. Sotuv telefonda ko'ringan yerda qattiq ovozda o'zbek tilida xola ammamiz nima bo'ldi deb, kim nima dedi, to'yis og'zimiz nima kelsa gapiramiz, bir-birimizni aldaymiz. Harom halolni farqiga bormaymiz. Va yana bir boshqa yigit yozadi, Akmaljonning gapiga qo'shilaman. O'zbekiston migrantlarining asosiy qismi qishloq joylardan kelgan, birdaniga katta shaharga kelib moslashish qiyin bo'ldi. Avtobuslar, telefonlarda o'zbekchalar baqirish, chaqirishlar, ko'chalarda rezina shippakda yurish, trotuarlarda odamning yuziga qarab turib nos tupurishlar ko'pchilik yigitlarimizga uyat bo'lmay qolgan. Bu narsalar nafaqat ruslarning, balki har qaysi madaniy o'zbekning g'ashini keltiradi, lekin katta shaharlardan kelgan ko'pchilik o'zbeklarimiz bor, o'zini tutishi, xizmat mavqeini ko'rib g'ururlanasan kishi deb aytadi. Xo'p, mana shu Olabay.
Sadinaki, mana shu Bahodirjonni hozir men bir narsa aytmoqchiman Bahodirjonni gapiga. Bahodirjon, faqat siz o'zingizdan xulosa qilib aytishingiz noto'g'ri bo'lar balki. Nima uchun? Chunki siz aytib turgan narsa men ko'rmadim. Buni holatga tushgan yo $500lik oylik qolmadi deb aytdi. Men to'g'ri 2007-2010-yillarda bo'lgan holatni aytdim, to'g'ri, lekin hozir ham shunaqa juda ko'p mehnat muhojirlari, O'zbekistondan borgan mehnat muhojirlarini juda ko'pi, eng kami 50-60% $500 oshiq oylik ishlamaydi. Firmalarda ham boshqa yerda ham. Nima uchun? Chunki uni qo'lidagi hunari shu $500 oshiqqa yaramaydi. Hammasi ham spesialist emas, O'zbekistondan boradigan 50-60% aholi mehnat migranti, qo'lida hunari yo'q. Passivni kapat qilishdi yo'msam, lesda daraxt kesishni biladi xolos. Bir g'ishurib yoki bir chiroyli bir yevroremont qiladigan yo'msam, bir zavodga kirib shopir yoki qandaydir bir spesialist o'zining mutaxassisligi bo'yicha ishlaydigan qo'lida hunari yo'q ularda. Siz aytib, men ko'rmadim degan firmalarda qoplayapti deganlaringiz juda kam miqdorda. Siz o'zingiz miqyosidan olib gapirmang. Siz aytgan narsalarni ham men ko'rganman u narsalar. Men o'zim taksist bo'lganman. Bolalarni u viloyatdan bu viloyatga, boshqa yerlarga olib borib, ishlarini, yotoq joylar sharoitlarini hammasini ko'zim bilan ko'rganman bu narsalar. Ash paytda $1000, $1200 oylik oladigan bolalar bor edi.
Xo'p, aka, gapingizni bo'lmoqchi emasman, yana gap kelib qoldi. Masalan, men hozir o'zimga ishchi kerak. $500 yeb ichishdan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytyapman, ishchi menga kerak deb. Asak, hozirgacha menga xabar berishmayapti. Har kuni telefon qilaman shunaqa $500 yeb ichishiga men garantiya hamma yo'g'iga. Men hammasiga javob beraman degan taqdirimda ham yo'q, ular demak, bundan kelib chiqadiki, $500 yuqori oylik olyapti hamma deb tushunaman men.
Maylimi shuni sababini tushuntirsam?
Mayli, bemalol.
Siz sizga taklif qilgan, sizga odam topolmaganingiz sababi, birinchi sababi. Odamlarda imini o'zbeklarda o'zbeklarga qolgan ishonch qolmagan. Shuni misol tan olasizmi siz?
Tan olaman. Bir-biriga ishonch qolmagan, tan olaman.
$100 oylikqa taklif qilsangiz ham, $1000 oylikqa taklif qilsangiz ham, sizga dadlishdan kelib men ishlayman sen bilan demaydi. Huquqadi bu. O'zbeklarda bir-biriga bo'lgan ishonchga ishiga garanti beraman deb shunaqa qattiq va'dalar bersangiz, shu siz bergan va'dalarga ham shubha bilan qaraydi.
Albatta, keyingi paytlarda juda ko'p bunaqa voqealar bo'ldi. Yana shu o'zbeklar tomonidan aldanib qolinishi, yana qullikka tushishi va odam savdosiga aylanish holatlari ko'payib qoldi. Shuni nazarda tutib gapiryapti Elmurod. Mana mehnat muhojirlarining shaxsiy gigiyenasi haqida ko'p gap boradi-da. Masalan, yurishadi, soqollarini olishmaydi yoki kam yuvinishmaydi. Endi har qanday odamni ko'ziga albatta bu xunuk ko'rinadi, ya'ni isqirt ko'rinadi-da.
Ushbu Yo'q, sadrini yuvmasdan yurishligi men o'ylayman, bu umuman insonni o'ziga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistondan chiqib ketayotgan inson chet davlatga ketayotganligini bilib turibdi. Demak, uni ongi o'sha darajada rivojlangan. Bu yerga kelgandan keyin har bir inson yuvinib o'ziga qarab yurish kerak-ku.
Endi hamma gap shundaki, masalan shu ongi rivojlanmasdan chiqib ketyapti-da, tavakkal qilib chiqib ketishyapti ko'pchilik.
Sadrnaki, ma'lummi sizga 3 davlatdagi mehnat muhojirlarining holati bo'yicha 2 og'iz fikr bildirsam?
Yani siz aytmoqchisizki, mehnat muhojirlari sharoitga qarab tuslanadi, shundaymi?
Ha, shunday. Bahodirjon, Xushnudbek, eshitdinglar. Rossiya, Qozog'iston, Koreya misolida aytib beraman. Rossiyada, men boya aytib o'tib ketdim. Birinchi fikr bildirgan paytimda puldan qizg'anib, yaxshi kvartirada yotmaydi deganim. Endi kvartiralarda yotadigan bolalar ham bor. Sharoitni men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Rossiyadagi holat shundayki, boya aytib o'tganingizdek, vagonda yotib ketgan bolalar. 2007-yil, 2008-yillar krizis paytida meni o'zim tanidigan, o'zimga yaqin bo'lgan insonlardan ikkitasi vagonda yonib ketgan. Qanday yonib ketgan? Yog'och vagon, qishki kuni isitish moslamasi bo'lmagan, svet bo'lmagan va u yerda ko'mirni yoqishi paqirni ichiga solib, xonani isitishmoqchi bo'lib olib kirib, ko'mir eltib qolib o'lgan. Bu misol uchun men sizlarga bo'lgan voqeani misol qilib aytayapman. Bular nima uchun vagonda yotgan? Bular vagonda yotishiga sabab qishki kuni ish kam bo'ladi. Rossiyada qishki kuni ish kamayib ketadi. Pullari bo'lmagan kvartirada yotgani, faqat topgani yemoq ichmoqdan ortmaganligi uchun ular ashima vagonda yotishga majbur bo'lgan. Endi bu birinchi masala. Ikkinchidan, ularni kiyinish gigiyena masalasini aytib o'tdi. U yerda unaqa joylarda xo'p svet bo'lsin ham. Svet bo'lsa ha, endi uni uyda bir ustoshini yuvish uchun yoki cho'milish uchun sharoit bo'lmasa, bular bir haftada bir marta cho'miladigan bo'lsin. Bir haftada bir marta ustoshini yuvadigan bo'lsin. O'g'il bolalar har doim ham ayollarga o'xshab ustoshini pokiza qilib yuvib, kiyinib yurishga unchalik huquq yo'q. Hamma ham o'zimizga o'xshagan deb ayta olmaymiz. Hamma har xil insonlar. Endi shunday holatda ular ishga chiqqan holatida ular yangi kiyimini kiyib chiqmaydi ko'chalarga, qishloqlarga, ishoqlarga yoki bo'lmasam bir stroykalarga. Ular ko'chada yurganda yoki qishloqlarda ishoqlarda yurganda albatta rabochi kiyimida yuradi ular. Ularni rabochi kiyimida yurishi bu ana shu yerdagi mesni aholini ko'ziga yomon ko'rinadi. Ne to'lki mesni aholini, boshqa millat, hattoki o'zimizga ham shu jonsda yoqmaydi. Bu birinchi, ikkinchi masala deb olaylik. Uchinchi masala, juda ko'pi rus tilini bilmaydi. Ana shu borgan davlatini tilini bilmaydi. Bu uchinchi masala, ular haqqini talab qila olmaydi. Ular normalni ish topa olmaydi ruschani bilmagan uchun. Bu ham ana shu mesni aholiga ularga bo'lgan hurmat, ularga bo'lgan nimani yo'qotadi, pasaytiradi va ularga bo'lgan shubhani kuchaytiradi. Bu narsalarni misol hammasini o'pishi qilib oladigan bo'lsak, asosiy sabab o'zimiz. Birinchi navbatda borgan joyimiz sharoitga moslashish uchun tilini o'rganishimiz kerak. Ikkinchi navbatda o'zimizga sharoit normalnicha, hattoki uyga pul jo'natmasak ham, birinchi o'rinda o'zimiz sog'lig'imizni, o'zimizni sharoitimizni yaxshilashimiz kerak. Ana uchinchi masalada uyga pul jo'natishni o'ylashimiz kerak. U pul topib qorin to'ygazib ichib yurish kerak demoqchi emasman. Pul topib o'zimizga yarasha bir qorinni qanday misol, o'zimizni moddiy ehtiyojimiz qondirgandan keyin unda oshcha emas. Undan keyin uyga pul jo'natishni o'ylash kerak. Bizda asosiy maqsad chetga chiqqanda nima bo'lyapti? Kiyinish, ko'chada yurish, sog'liq, kvartira, shunaqa narsalar bir chekiga surib qo'yamizda, menga bo'laveradi shu vagon ham, shu sharoit ham bo'laveradi. Men topib uyga pul jo'natishim kerak. Mana shu narsa bizning miyamizga singib qolgan. Shu narsani evaziga biz o'zimizni chetda hurmatimizni yo'qotyapmiz, sog'lig'imizni yo'qotyapmiz. Shu narsalar evaziga psixologik jihatdan insonlarning ruhiy holati o'zgaryapti va juda ko'p jinoyatlar sodir etishga sabab bo'lyapti. Sadrnaga Şu benim.
Rahmet. Rahmet. Bana cinayetler, cinayetler hakkında gaperdeyiz. Bana son paytlarda şu Özbekler, Özbekistanlıklar sodir qilgan jinoyatlar haqida bot Rossiya televiziyasi har xil eshitirishlar beradi, ko'rsatuvlar beradi-da. O'shanda masalan haligi hatto zo'rlashlar, o'g'irlik, qotillik va shu kabi jinoyatlar. Endi aytish mumkin masalan
bu narsalarga.
Endi aytish mumkin. Yo'q, aytish mumkinki, masalan, O'zbekistondan baribir shunday jinoyat sodir bo'ladi endi, hamma mamlakatda bo'ladi. Lekin endi o'zbeklar migrantlar tomonidan ko'proq bo'linyapti degani bu haqiqatdan ham shu o'zbeklar shu haligi shunaqa jinoyat ko'chalari kirib ketyaptimi yoki bu Rossiyaning, Rossiya ommaviy axborot vositalarining yoki bir bo'rttirmasimi bu? Yoki haligi to'qima ishlarimi?
Qadirdin aka, shuni Koreya misolida olib qaraydigan bo'lsak, Koreyada aka zo'rlash jinoyat sodir etilgani sal ko'proq, lekin Rossiyada etilib sodir etilayotgan boshqa jinoyatlar Koreyada kam. Koreyada o'g'irlik, bezorilik, shunaqa narsalar Koreyada kam. Lekin zo'rlash jinoyati Koreyada bor aka. Bu narsani biz o'zimiz eshityapmiz ham, guvohi ham bo'lyapmiz.
O'zbekiston, chunki o'zbeklar tomonidan,
O'zbekistonliklar tomonidan sodir etilyapti. Bu narsani sababi aka, misol xotin bola chaqasidan chetda yuradi, faqat ishlaydi. Misol hamma ham, misol uchun o'g'il bola, erkak inson chetga chiqqandan keyin bu narsaga ehtiyoj sezadi. Shuni ehtiyojini qondiramagandan keyin ular ham kimlari bilan zo'rlash? Iminni o'zimizga, o'zbek ayollariga tajovuz qiladi. Koreys ayollariga, mesni ayollariga emas.
Tushunarli.
Mana bitta misol.
Sadirnik aka, o'zi hozir masalan Rossiyada qilinayotgan jinoyatlar zo'rlashdan tashqari, men o'zim guvohi bo'lgan bitta voqea bor. U yerda masalan Andijonlik bir aka bo'lganlar, o'sha akani hop o'ldirganlikda ayblangan, meni ikkita o'rtog'im, birga o'qigan o'rtog'imni qamab yuborishgan, 7 yildan qamalib ketgan. Xudoga shukur qamoqdan chiqishdi ikkovlari ham, lekin ularni aybi umuman unga aloqasi bo'lmagan. Demoqchimanki, ularni pastakka qilib yuborishgan, asl aybdorlar boshqa shaharliklar bo'lgan, lekin ularni ushlab o'tirishmadi, qidirib o'tirishmadi, ortiqcha xarajat deb shu ikkala meni o'rtog'imni qamab yuborishdi. Ko'p bunaqa holatlar juda ko'p bo'ldi. Pastavka bo'lib ketayotgan narsalarni juda ko'p ko'rdim men. Jinoyat ustida ushlanganlar kam.
Bahodir,
nima qamab yuborilyapti?
Shu pastavka bo'layotgan sababi ham siz bilan bizmi? O'zimizmi? O'zimiz huquqimizni poymol qilib, biz chetda yurganda talab huquqimizni talab qilamiz, o'zimizni o'zimiz himoya qilolmaganligimizmi sababi? Ha, xo'p, siz aytyapsiz.
Nima desa bo'ladi aka?
Qarang, birinchidan bizda birdamlik yo'q. Ikkinchidan biz o'zimiz huquqimizni talab qilganini qo'qamiz. Hamma joyda qo'qadi. Qo'qmaydiganlar ham bor, to'g'ri. Men qo'shtirnoy ichidagilarni aytyapman. Shu narsa, shu pastaki bo'lib qamalib ketish yoki shunaqa jinoyatlar sodir etmasdan shu aybsiz aybdor bo'lib qolishga sabab bo'lmayaptimi?
Lekin endi men bitta voqeani o'zbekka bog'layapman xolos. Qolgan narsalardagi ko'pchilik holatida masalan o'g'irlik yoki bir nima bo'lsa gumon ostiga olinib o'shani qamab yuborilganlarni ham guvohi bo'ldim. Endi u yerda nima o'zini huquqini talab qilib nima qayam qilalardi hozir? Bitta hozir qilmayman desa, eng kamida shu bir kunlik ish haqiga $500,000 talab qilsa kim buni yollaladi hozir?
Aha, rahmat.
Biriga tan berib ketyapti-da hammasi.
Rahmat Bahodir. Zafar, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Ha, qo'shilmaysiz suhbatga.
Endi shu fikrlar o'tiribmanda aka, bu bolalar ham haqiqatdan u ikkala tomon ham haq. Endi aka shu jinoyatlar savollar gap ochilib qoldi aka, har bitta inson bu yerda jinoyat qilgandan qildimi, qilmadimi, pastavka bo'ldimi, pastavka bo'lgan taqdirda o'zini pastavka bo'lganini bildimi? Nimaga shu inson o'zini huquqini himoya qilmaydi? Nimaga qilolmaydi? Yoki bo'lmasam ashu insonlar yonida o'zini ostonari yoki bo'lmasam yonida yurgan insonlar ashu insonlar uchun nimaga turolmaydi? Har bitta inson misol mana yaqinda o'zinglarda o'qidim, samarqandlik bolani otib ketdi, otib chiqdi razborka sohasida, to'g'rimi? Bu bola o'zini huquqini himoya qilib hozir qonunni o'zgartiryapti-yu, to'g'rimi? Bitta o'zbek chiqdi deb advokatlar ham gapiryaptiki. Nimaga shu bolagachalik shu bolaga o'xshab har bitta o'zbek o'zini huquqini himoya qilolmaydi? Agarda shunaqa o'zini huquqini himoya qilsa har bitta o'zbek bu ahvolga tushmaydi hech qachon. Bunaqa pastavka bo'lmaydi. Bu Bahodirjon aytyapti, hozir ikkita ostidan pastavka bo'lib ketdi bo'ldi deyapti. Bu pastavka bo'lishiga o'zi ham sababchi-yu.
Hurmatli tinglovchilar, demak bugun mana suhbatimiz ham poyoniga yetib qoldi. Muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan masalada bahs qildik. Demak, farg'onalik Xushnudbek, Bahodir, andijonlik Zafarjon hamda Elmurodlar bugungi bahsimizda ishtirok etdi. Endi so'z sizga, hurmatli tinglovchi, siz bu mavzuga qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa rahmat, hurmatli bahslashuvchilar, qatnashganlaringiz uchun. Yana ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib bordim.
Rahmat, salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.